Përshëndetje të nderuar dëgjues, jeni me Radio Evropa e Lirë, programin kushtuar Kosovës. Unë jam Dje Morina dhe bashkë me operatorin Raman Osmani do të jemi ju në 15 minutat në vazhdim. Fillimisht ju njohim me titujt kryesor. Komisionari për zgjerim Oliver Varhej thotë se plani për rritje mund t'i dyfishoj ekonomitë e Ballkanit. Serbia nuk mbështet deklaratën e BE-s për vdekjen e opozitarit rus Aleksej Navalni. Presidenti rus Vladimir Putin paralajmëron për rrezikun e një lufte bërthamore me NATO-n. Për këto dhe informacionet të tjera, ju ftojmë të qëndroni me ne.
Radio Evropa e Lirë është media pavarur amerikane e themeluar nga Kongresi i Shteteve të Bashkuara të Amerikës. Misioni ynë është promovimi i vlerave dhe institucioneve demokratike.
Komisionari për zgjerim Oliver Varhej tha se plani i Bashkimit Evropian për rritje ekonomike në Ballkanin Perëndimor është plan ambicioz që mund të mundësoj dyfishimin e 6 ekonomive ballkanike. Në nisje të samitit rajonal për planin e rritjes që po mbahet në Tiranë të Shqipërisë, Komisionari Evropian tha se plani bëhet funksional vetëm nëse 6 shtetet e Ballkanit Perëndimor aplikojnë reformat dhe kriteret e kërkuara. Vlera e ndarë nga BE-a për këtë plan për periudhën 2024-2027 është 6 miliard euro. Kemi besim të plot në të gjitha vendet e Ballkanit Perëndimor që ju do të mund t'i merrni përfitimet e këtij plani. Ky plan i cili ka mundësi që të kontribuojë të dyfishuar ekonomitë e Ballkanit Perëndimor në 10 vjetët e ardhshme, tha ai në samitin ku po marrin pjesë liderët rajonal. Sipas Varhejt, plani është pjesë e procesit të zgjerimit dhe nënkupton që krahas reformave të bëra nga shtetet aspiruese të rajonit, blokut ju ofroi atyre, siç tha Varhejt, të gjitha përfitimet që sjell antarësimi para se shtetet tuaja të bëhen antare të BE-s. Jemi në fillimet e ndryshimit shumë rënësor, por edhe shumë të shpejt në Ballkanin Perëndimor, theksoi ai. Ndërkaq kryeministri i Shqipërisë Edi Rama tha se për planin e rritjes, shtetet e Ballkanit Perëndimor duhet të angazhohen pa asnjë rezervë. Me planin e rritjes do të marrim hapat e nevojshëm për të ecur më pranë njëri tjetrit dhe BE-s, ose të rrezikojmë të dështojmë për të zënë një vend më pranë BE-s. Ose e bëjmë së bashku ose dështojmë së bashku. Ekonomitë tona nuk mund të lulëzojnë duke penguar lëvizjen e lirë të njëra tjetrës, ose bëjmë paqe për të punuar për begatin ton, ose mungesa e kësaj begatie do të na bëjë të humbasim pace. Kështu funksionon BE-a, kështu duhet të funksionoj Ballkani Perëndimor, tha Rama. Shqipëria, sipas Ramës, po synon që gjatë këtij viti të aplikoj për antarësim në zonën e përbashkët për pagesa me euro. Ambicia jonë si Shqipëri është që në qershor të jemi gati për aplikimin ton, nëse ulim vetëm 3 orë kohën e pritjes së kamioneve tan në kufit rajonal dhe BE-s, mund të marrim një rritje të përgjithshme prej 25 miliard eurosh, tha Rama, duke kërkuar që politika ballkanike të jet jashtë kësaj sfide të përbashkët dhe shtetet të përqendrohen në suksesin e planit të rritjes. Në samit përveç kryeministrit të Shqipërisë Edi Rama, i cili është një koçer, po marrin pjesë edhe liderët e tjerë rajonal, presidenti i Serbisë Aleksandar Vučić, kryeministri i Maqedonisë së Veriut Talat Xhaferi dhe presidentja e Këshillit të Ministrave të Bosnjë-Hercegovinës Borjana Kristo. Kryeministri i Kosovës Albin Kurti për shkak të angazhimeve të mëparshme nuk është i pranishëm fizikisht në samitin e 29 Shkurtit, tha për Radion Evropa e Lirë zëdhënësi i qeverisë Kosovës për parim kryeziu. Megjithatë, kurti do të jetë pjesë e samitit virtualisht përmes një videoadresimi, ka thënë kryeziu. Samitit përmes videolidhjes i adresohet edhe kryeministri i Malit të Zi Milojko Spajić. Plani i BE-s për Ballkanin Perëndimor synon rritjen ekonomike të rajonit, për shpejtimin e reformave të duhura dhe kryerjen e investimeve që mund të avancojnë procesin e zgjerimit të BE-s me këto vende. Një samit i ngjashëm për këtë plan u mbajt më 22 janar në Shkup të Maqedonisë së Veriut.
Shkarkoni aplikacionin e Radios Evropa e Lirë në App Store dhe Google Play.
Autoritetet kompetente në Kosovë kanë paralajmëruar se nga 1 janari vitit të ardhshëm, konsumatorët që blejnë produkte në shishe të plastikës, të qelçit apo në kanaçe, pas përdorimit do të mund të kthejnë ambalazhin e tyre dhe përfitojnë një shumë parash nga 5 deri në 10 cent. Në Kosovë 35% nga sasia e mbeturinave të përgjithshme përbëhen nga mbeturinat plastike. Ndjeki materialin nga Nadije Ahmeti.
Tashe 14 vjet, Halil Avdiu, punëtor i ndërmarrjes publike komunale Hortikultura, mirëmban parkun e lagjes së Dardania në Prishtinë. Në një mëngjes të shkurtit, ai kishte grumbulluar 3 thasë me mbeturina, me shumë se gjysmë atyre mbetje plastike. Këto po e shëmtojnë bukurinë e parkut. I hedhin edhe nga banesat e lartë, por edhe qytetarët që kalojnë apo që ndrojnë në park, thot 51 vjeçari.
Jo me këto që çati i ku vjek tre thosë i ka, në orë sa ba më qyrë në thonë që gjujt pa menjet.
Pamje si këto të parkut në Dardani mund të shien edhe në parqet të tjera të krye qytetit, apo edhe në rrugë lagje. Produktet e plastikës sidomos konsideron të dëmshme për mjedisin, sepse shëndron në mikroplastikë dhe jetojnë gjatë, duke kërcënuar kështu botën e egër dhe përhapur toksina. Për t'i reduktuar sa do pak ato, Ministria Mjedisit, Planifikimit Hapsinor dhe Infrastrukturës e Kosovës ka ndërmarrë disa hapa. Nga shtatori vitit 2022 i ka bërë me pagesë qeset e plastikës, ndërsa këtë muaj ka publikuar thirrjen për themelimin administratorit për sistemin e rimbursimit të depozitave, i cili do t'i marrë në menaxhim mbeturinat e plastikës, qelçit dhe aluminit. Kjo thirrje i paraprin fuqizimit të një udhëzimi administrativ për rikthimin e depozitave që pritet të ndodhë nga 1 janari i vitit e ardhshëm. Zëvendës Ministri Mjedisit Planifikimit Hapsinor dhe Infrastrukturës Jeton Raka thot për Radio Evropa Lirë se konsumatorët që blejnë produkte në shishe të plastikës, të qelçit apo në kanaçe, pas përdorimit do mund të kthejnë ambalazhin e tyre. Në këmbim, ata do marrin një shumë të caktuar parash. Sipas Rakës, fillimisht është menduar që çmimi për të gjitha shishet dhe ambalazhet nga 250 ml deri në 2 litra të jetë 5 ose 10 cent. Për këtë qëllim, sipas i Kosova ka mbështetjen edhe të partnerëve ndërkombëtar, si Bashkimi Evropian dhe Agjencia Gjermane për Bashkëpunim Ndërkombëtar. Disa qytetarë të anketuar nga Radio Evropa Lirë në Prishtinë thonë se mezi presin zbatimin e kësaj nisme. Perihane Bunjaku thotë se do të përfitoj vetë materialisht në njërën anë dhe ambienti do jetë me i pastër në anën tjetër.
Po është mirë për pastër tile qytetit, për riciklim bot, ato prap nevojitet për diçka tjetër.
Përveç mjeteve financiare, rëndësishmë është edhe ruajtja e ambientit, por ndotet natyra uj ajri, thotë Merita Zymi.
Ma rëndësishmë është ruajtja e ambientit, se po ndotet ajri.
Në disa vendet e bashkimit evropian ku Kosova meton të antarësohet, aplikon tashme masat e ngjashme. Kjo plastik, si pas vlerësimeve të BE-s, përbën rreth 70% të mbeturinave detare në Evropë. Qëllimi përfundimtar i BE-s është që deri në vitin 2030, çdo plastik e mbetur të jetë e ripërdorshme ose e riciklueshme. Si pas eksperteve, riciklimi mbeturinave të plastikës redukton mbetjet që groposen, zvoglon dotjen, ruan burimet natyrore e të tjera. Lorik Muqa, i themeluese dhe drejtori ekzekutiv i organizatës qeveritare Green Art Center, thotë se vendosja takses mbi produktet me ambalazh plastike, qelçi ose alumini është lajmi më i mirë për mbrojtjen e ambientit.
Shishë plastike, qeset plastike, gjitha llojet e mbeturinave plastike që pa zbërthyeshme, do të thotë ato krijojnë dëm shumë të madh, jo vetëm mjedisor, por edhe ekonomik.
Të dhënat e Agjencisë së Statistikave të Kosovës tregojnë se në vitin 2022, sasia mbeturinave të trajtuara dhe deponuara në Kosovë ka qenë mbi 521.000 tonë. Prej tyre 35% kanë qenë mbeturinat e plastikës. Për Radio Evropa e Lirë nga Prishtina, Nadije Ahmeti.
Në evropaelir.org mund të lexoni materiale dhe analiza ekskluzive nga vendi, rajoni dhe bota.
Serbia nuk e ka mbështetur deklaratën e përbashkët të Bashkimit Evropian lidhur me vdekjen e politikanit opozitar rus Aleksej Navalni, than burime diplomatike në Bruksel. Këtë deklarat në emër të BE-s e ka paraqitur përfaqësuesi i lartë për politikë të jashtme dhe siguri Josep Borrell. Radio Evropa e Lirë mëson se vendet që nuk janë antare të BE-s kanë pasur afat deri më 28 shkurt që t'i bashkohen kësaj deklarate. Deri dje Serbia nuk është shprehur për këtë temë dhe kjo nën kupton që nuk e ka mbështetur të njëjtën. Me deklaratën e BE-s për vdekjen e Navalnit nuk është pajtuar as Turqia. Burimet në Bruksel konfirmuan se të gjitha shtetet e tjera të Ballkanit Perëndimor mbështeten deklaratën e bllokut evropian, përmes së cilës presidenti rus Vladimir Putin mbetet direkt përgjegjës për vdekjen e kritikut të Kremlinit. Serbia edhe në të kaluarën nuk ka përshtatur qëndrimet me politikën e jashtme të BE-s, sidomos me çështjet që kanë të bëjnë me Rusinë. Përkundër thirrjeve nga Bashkimi Evropian që secili shtet kandidat i cili synon integrimin në blok të përshtatet me deklaratat dhe qëndrimet e BE-s, Serbia ka vazhduar të injorojë këto thirrje. Serbia po ashtu nuk u është bashkuar sankcioneve të vendosura nga BE-a ndaj Rusisë për shkak të luftës së paprovokuar ndaj Ukrainës. Ndryshe, Navalni, kritik i ashpër i Putinit, vdiq më herët gjatë këtij muaji në një burg në Arktik, ku po vuante një dënim të gjatë nën akuzat për ekstremizëm. Familja e tij, bashkëpunëtorët dhe shumë qeveri perëndimore kanë fajsuar drejt për drejt Putinin për vdekjen e Navalnit. Presidenti rus Vladimir Putin u tha shteteve të NATO-s se ato rrezikojnë të përfshihen në një konflikt bërthamor nëse alianca dërgon trupa në Ukrainë. Gjatë adresimit vjetor, Putin shtoi se Rusia duhet të forcojë krahun perëndimor të ushtrisë së saj, pasi Finlanda dhe Suedia janë antarët më të reja të NATO-s. Shtetet e Bashkuara dhe aleatët kyç evropian thanë gjatë kësaj jave se nuk kanë plane që të dërgojnë trupa toksor në Ukrainë, pasi Franca aludoi për një mundësi të tillë, përderisa pushtimi rus i Ukrainës ka hyrë në vitin e tretë. Një numër i paspecifikuar i ushtarëve Ukrainas të forcave speciale janë vrarë gjatë një operacioni në pjesën e pushtuar të rajonit jugor Ukrainas të Hersonit, than forcat e operacioneve speciale të ushtrisë Ukrainës. Transmetuesi Ukrainas Suspilne raportoi se një grup i trupave Ukrainas u vran gjatë përpjekjeve për të shënuar përparim në Tendriv, në veri të detit të zi afër bregdetit të Hersonit të pushtuar. Sipas ushtrisë Ukrainase, ushtarët i përkisnin qendrës së 73 detare. Ky grup është pjesë e inteligjencës speciale të forcave të operacioneve speciale Ukrainase. Ndërkaq mediat ruse cituan zyrtarët e instaluar nga Rusia në Ukrainë të kenë thënë se forcat ruse kanë shkatëruar një grup të sabotuesve Ukrainas, të cilët po tentonin të zbarkonin në Tendriv. Rusia ka nisur pushtimin e paprovokuar të Ukrainës në shkurtin e vitit 2022. Më 25 shkurt, presidenti Ukrainas Volodymyr Zelensky tha se 31.000 ushtar Ukrainas janë vrarë që nga nisja e pushtimit. Kjo ishte hera e parë që Ukraina foli zyrtarisht për numrin e përgjithshëm të ushtarëve të vrarë. Presidenti Ukrainas pretendoi se humbjet e Rusisë ishin 180.000 ushtarë të vrarë dhe 500.000 të plagosur, pretendime që nuk kanë mundur të konfirmohen në mënyrë të pavarur. Rusia nuk publikon të dhëna për humbjet në luftën në Ukrainë. Administrata e presidentit të Shteteve të Bashkuara të Amerikës Joe Biden po e shqyrton mundësinë që të hedhë me avion ushtarak amerikan ndihmë në Gaz, pasi dërgesa toksore po bëhen gjithnjë e më të vështira. Kështu tha dje një zyrtar amerikan. Ofensiva ushtrisë izraelite kundër Hamasit, grupit palestinez të shpallur organizatë terroriste nga Shtetet e Bashkuara dhe Bashkimi Evropian, në Gaz ka rafshuar shumicën e enklavës të populluar dendur, duke vrar afër 30.000 persona dhe duke detyruar pothuajse gjysmën e popullsisë prej 2.3 milion banorësh që të zhvendoset. Lufta ka shkaktuar krizë humanitare teksa shumë përballen me urinë. Sipas të dhënave të Kombeve të Bashkuara, volumi i ndihmës humanitare që ka hyrë në Gaz në shkurt është për gjysmë më pak se sa në janar. Të paktën 576.000 persona në rripin e Gazës, një e katërta e popullsisë, janë buzë uris, tha zyra për koordinim të çështjeve humanitare e OKB-s. Kjo zyrë tha se grupet e ndihmës po përballen me pengesa të mëdha vetëm për të dërguar minimumin e furnizimeve në Gaz. OKB shtoi se një në 6 fëmijë në moshën 2 dy vjeçare në veri të Gazës vuan nga keq ushqyerja akute dhe praktikisht të gjithë banorët në enklavën palestineze varen nga ndihmat ushqimore për të mbijetuar që mjerisht janë të pamjaftueshme. Ishin këto të gjitha materialet e përgatitura për edicionin e mesditës. Për lajmet e fundit dhe informacionet e tjera mund të vizitoni faqen tonë e internet europaelir.org. Bashkë dëgjohemi në orën 16:00.